بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، pada kesempatan malam ini kita lihat beberapa pertanyaan yang diajukan yang mungkin untuk dijawab. Sebatas ilmu yang kita miliki, ada kalanya pertanyaan tidak dijawab dikarenakan tidak tahu ilmunya. Ada kalanya tahu ilmunya tetapi forumnya kurang pas, jadi mohon maklum. Apakah diancam ada hukuman bagi pasutri yang duhur saat istri sedang haid karena murni lupa? Betul-betul lupa. Kalau betul-betul lupa, dia tidak ada hukumnya, tidak ada takor. Tapi harus pastikan betul-betul lupa. Nah, kemudian lupa terjadi ketika dari pihak istri memang belum masuk masa haid, dianggapnya belum haid, sebul. Ternyata kemudian haid, inilah mas, tidak ada hukum pada. Tapi kalau sedang haid, pura-pura tak haid, ini enggak mungkin. Tidaknya pura-pura parah. Tidak punya atau belum punya rumah, belum punya kendaraan, hanya cukup untuk menafkahi keluarga yang dua istri. Apakah ini termasuk sebagai perbuatan syar'i dalam berpoligami? Masya Allah, luar biasa. Jadi sudah dua atau tiga. Rumah belum punya, kendaraan belum punya, cukup memakai suami istri. Nah, yang ketiga berkata siapa? Terkait dengan bab poligami, bukan terkait dengan rumah, bukan terkait dengan kendaraan, tapi terkait dengan bab keadilan. Adil dalam bab kismah, pembagian kotak amal. Adil dalam bab nafkah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing istri. Adil terkait dengan maskan tempat tinggal, tidak harus punya rumah, bisa kontrak rumah. Nah, kalau sudah mampu terkait dengan tadi, maka dia bisa berpoligami. Jadi kontraktor. Ini pertama dikontrakan, kedua dikontrakan, mau ketiga dikontrakan juga. Ada masalah? Nah, kalau dia kontrak satu rumah besar, disekat-sekat. Nah, yang pertama sebelah sana, dua sebelah sana, tiga sebelah sini, empat sebelah sini. Tidak masalah, selama itu masing-masing. Nah, selama Anda bisa adil dan bisa membina makhluk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Obsesi disertai dengan bukti. Nabi kita Muhammad SAW bukan orang yang kaya. Beliau tergolong orang yang tidak mampu. Istrinya 9. Pernah muncul satu hilal, hilal yang kedua, hilal yang ketiga. Di rumahnya hanya ada air dan kurma. Tidak pernah mengumpulkan asap, tidak pernah masak. Belum menikah. Ini semua kembali kepada persiapan masing-masing istri dan suami tersebut. Selama mereka bisa bersabar, sama-sama mengamalkan sunnah, lantas. Tapi hal yang penting untuk dicermati oleh laki-laki di zaman sekarang, kondisi muslimah akhwat ummahat zaman sekarang beda dari zaman dahulu. Kadar imannya sebagaimana zaman dahulu. Aduh, jangan paksakan mereka harus kayak sahabiah gitu. Tidak bisa. Gitu ya, sembah kepada Anda. Barakallahu lakum ta'ala a'lamu bis-shawab. Mesti kalau pertanyaan gini nanti boleh kami urusannya. Kalau yang menjawabnya Ustaz yang sudah boleh kami, itu lebih mantap biasanya. Kalau saya belum, jadi masih merah-merah. Bagaimana kalau ummahat beralasan untuk tidak datang bermajelis dikarenakan anaknya mengganggu? Dikondisikan. Itu bukan sebuah alasan yang utama atau yang tergantung kedua orang tua bisa mengkondisikan anak-anaknya, dia tahu. Apalagi untuk taklim yang memang dikhususkan untuk para akhwat dan para ummahat dan para muslimah, suami harus sa'awun dengan istri. Nah, dia anak-anak kamu yang pegang, biarkan istri kamu taklim dengan tenang. Tidak kemudian taklim rumah semua anak dibawa dari mulai yang besar sampai yang bayi, yang bawa istri, suaminya ngapain keluar atau kemana gitu? Dan kamu taklim sama-sama anak-anak kamu, nggak demikian. Suami yang urus anak-anak sementara itu, biarkan istri fokus taklim, belajar ilmu agama dengan tenang, bukan alasan. Allah Ta'ala dan Bismillah. Terkadang akhlak terkait akhlak dan adab. Bagaimana sikap kita kepada orang-orang umum, orang-orang awam, seseorang tetangga, tapi lawan jenis. Atau semisal kita ke rumah ikhwah, lalu bertemu orang tua perempuan ibunya, ibunya masih masih umum. Kadang ada ikhwah yang tak punya pas ibu, kadang menghindar. Bagaimana sikap yang benar dan ditakutkan di Rasulullah? Tergantung kondisi yang ibu tadi. Kalau dia memahami bimbingan syariat terkait dengan batas-batas interaksi laki dan perempuan dengan mahram, enak. Dengan sendirinya dia akan menghindar. Apakah dia menemui yang laki-laki? Itu otomatis tahu dia ini. Sehingga dia hanya menemui yang ummahat, menemui yang akhwat para istri. Paham ya? Jelas urusannya, gampang urusannya. Tapi yang terjadi adalah sebagian mereka tidak tahu ilmunya. Berarti masuk umum. Ya namanya umum dia menyampaikan semuanya, disambut semuanya kan gitu ya. Maka sambut dengan umum saja. Jadi ya datang gitu. Oh, silakan silakan. Kalau orang Jawa bilang jihu, ini bilangnya apa? Hah? Hah? Yo. Yo. Oh, yo bukan. Saya belum dapatkan. Ya, halo. Jihu. Ya saja. Kami soalnya. Ayo nak, silakan nak. Ayo, silakan minum, minum. Jihu. Itu saja. Senyum, tapi ke arah yang lain. Dan kemudian pandangin ibunya tadi. Nah, begitu ya. Jangan dikira dia tidak ada pesonanya. Setan bermain. Tidak. Berapa? Jihu, 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 gitu. Antum guyub, tapi pandang antum ya fokus pada guyubnya. Kita misalnya, nah dengan cara seperti itu luar. Apalagi kalau ibunya sudah tua, sudah tua renta, itu sisi fitnahnya lebih kecil, lebih kecil. Jadi antum malah bisa mendahuluinya. Assalamualaikum bu, assalamualaikum mbak, assalam. Kami secara umum dikarenakan dari khawatirkan yang namanya itu dilakukan oleh para sahabat di masa lalu. Mereka biasa ke suatu Jumat di Nabawi itu melewati rumahnya ajus orang yang sangat tua, lewat salam mereka, salam itu
Pas pulang, salam lagi, disuruh mampir,
disuruh menikmati subuhan.
Dimakan oleh para sahabat, pergi selanjutnya.
Dikarenakan dikhawatirkan kita tidak
ajus,
ajus, apa ajus ya? Sebe, yang tertua.
Jadi antum kebablasan tidak, kaku juga tidak. Yang bablas itu sudah, antum seperti ibu tadi itu. Itu dia, ngobrol sama dia. Gimana bu, saya bu, panjang ngobrol sama dia. Ini bukan mahramnya antum.
Itu kebablasan namanya. Jangan demikian. Jadi seperlunya, sewajarnya, dan akhlak yang umum.
Tergambar insyaallah ya. Tergambar insyaallah ya. Nah.
Bolehkah mengumpulkan istri-istri kita dalam satu rumah seperti tiga rumah?
Tadi itu satu rumah yang besar, antum sekat-sekat, ya, sekat pintunya sebelah sini, ini sebelah sini, 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 dengan kamarnya masing-masing, dengan dapurnya masing-masing. Bisa aja ada pintu penghubung. Nah, tidak ada masalah. Nanti antum yang lewat. Satu persyaratan itu aman dari itu. Ketika kita aman, tapi kalau dikhawatirkan memunculkan perang dalam negeri, itu harus paham baik-baik sehingga kedekatan nggak terlalu. Nah ini mau ngumpul kami, sisi itunya nggak disiapkan dengan mapan. Nah, kalau boleh jujur ya, rata-rata wanita zaman sekarang ini lebih memikirkan ekonomi. Jadi kalau antum itu orang fulus, yang fulus-fulus ini harus berani. Orang fulus, orang tajir gitu. Antum apa namanya bereskan semua ekonomi mereka, jangan khawatir. Kamu saya kasih ini, kamu saya kasih ini, kamu kasih ini, kamu saya kasih ini. Tambah satu dua tiga masalah. Tenang dia. Kenapa nggak khawatir? Nggak khawatir. Hingga nanti antum sebaik mungkin adil kepada mereka. Semuanya dikasih perhatian, dikasih perhatian, perhatian. Cintanya kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama ya. Aku bisa meratakan dikarenakan hati. Di beberapa tempat istri-istri kita yang cerita itu begini. Yang kedua, ketiga, keempat bukan janda. Iya, masih anu. Tapi ya itu semua dijamin sama dia. Si pertama kasih rumah, spread. Nanti dua mobil, fortune. Nah, istri yang kedua kasih rumah, dikasih sama dia, temen. Nah, istri yang ketiga kasih rumah, dikasih sama dia, CRV. Ya salah. Istri yang keempat kasih rumah, dikasih sama dia. Apa namanya?
Kecil itu. Innova yang terbaru.
Nah, gitu. Dapat empat gratis semuanya. Tidak masalah. Ikhwah salah tajir. Kenal baik saya orang sama dia. Dan bagus, dan dia betul perhatian dengan semua keluarga. Jalan.
Jalan. Kayak gitu ya. Tapi tidak harus begitu. Saya hanya menjelaskan umumnya wanita di zaman sekarang ini kebanyakan terjadi orang. Baru yang kedua macam Allah yang besar. Dari yang lain, kata lagi. Masyaallah, baik. Mohon nasihatnya Ustaz kepada kami yang lagi turun iman. Nanti masyarakat jumlah mausah. Nah, prinsipnya Ustaz Nabi Jemaah, yang namanya iman naik turun. kadang bertambah, kadang berkurang, kadang kuat, kadang lemah. Ketika mengalami fenomena lemah iman, hal dan stres harus diantisipasi, jangan dibiarkan. Sebab iman itu melemah satu dengan kemaksiatan. Lebih parah lagi, lemah iman dikarenakan penyimpangan-penyimpangan kesesatan. Lebih parah lagi dengan kesyirikan dan kekufuran. Lemah iman ketika dibiarkan menjurus pada poin-poin tadi, ujungnya bisa kufur. Bisa kufur. Sehingga dengan dibiarkan. Ketika mengalami lemah iman harus segera dinaikkan. Dan ada cara untuk mengembalikan iman, menambah keimanan. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan. Tinggal di lingkungan yang saleh. Jangan di lingkungan yang banyak perkara muka. Yang kedua persahabatan. Jadi bersahabatlah dengan orang yang saleh bertakwa kepada Allah yang mengajak kamu bertukar kebaikan. Jangan berteman dengan orang-orang yang jahat, yang fasik, yang ahli maksiat, yang menyimpang, yang sesat. Jangan bersahabat dengan orang-orang saleh. Barakallahu. Dan upaya untuk menaikkan keimanan ialah at-tanawwur fil ibadat. Varian dalam ibadah kepada Allah. Variasi. Ada kalanya kita mulai lemah iman dan punya semangat membaca Al-Quran. Semangat pada poin yang lain. Fokus pada poin yang lain tadi. Entah pada salat sunnah atau kepada membaca ilmu-ilmu yang lain. Fokus di sana. Itu naik iman kamu kembali pada amalan yang tadi lemah membaca Al-Quran. Awalnya itu mungkin lagi lemah iman terkait dengan bab salat sunnah. Fardu dijaga. Qobliyah, ba'diyah malas. Bisa. Atau semangat baca Al-Quran. Maka difokuskan pada baca Al-Quran. Supaya terus menambah atau bertambah keimanan dia, baru kembali pada amal yang tadi dia lemah. Demikian seterusnya. Namanya at-tanawwur fil ibadah. Di antara upaya untuk menaikkan iman ialah tausiah seorang alim. Wasiat seseorang yang punya pengaruh. Dari seorang alim, seorang syekh, seorang ustaz, seorang da'i, seorang ikhwah. Profil yang dikenal kata sebuahnya, tidak nasihat-nasihat. Supaya diarahkan, tidak sejangan-sejangan. Dan dalam upaya untuk menambah iman, datang ke majelis ilmu. Hadir di majelis ilmi untuk menimba ilmu agama. Mendengarkan ayat, hadis, terangan para ulama yang disampaikan. Menambah ilmu, menambah sekiranya Allah. Dan yang tidak kalah penting meninggalkan asbab. Sebab dia lemah iman, kemaksiatan dijauhi, ayat perkara muka ditinggalkan, perkara dosa, perkara yang maksiat, perkara yang penyimpangan jauhkan semua. Tidak ada sejarahnya iman bisa naik dengan kemaksiatan, tidak mungkin, tidak mungkin. Yep, tidak ada sejarahnya iman bisa naik dengan hal-hal yang sifatnya mubah yang berlebihan. Mungkin Allah refreshing mana begitu. Hanya semata-mata perkara-perkara yang mubah begitu tidak bisa naik. Tadi akan kembali semangatnya dengan ibadah kepada Allah. Cuma tadi divariasi. Barakallah. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Bagaimana Ustaz dengan sebagian ikhwan yang tatkala ta'awun dalam dakwah ini sangat payah kali, hemat ya. Padahal kehidupannya sangat lebih dari cukup, mobil ada, rumahnya dan segala macamnya. Masya. Ya ta'awun seikhlas. Alhamdulillah dia mau ta'awun dengan yang ada pada dia. Yang penting ikhlas. Ada berkaitan dengan sebulan yang diharapkan dengan sangat dia ta'awun lebih. Kuncinya adalah kita harus tahu harta yang ada pada kita itu bukan punya kita sampai kita belanjakan, sampai kita gunakan, sampai kita pakai, itulah harta kita sendiri. Kalau kamu pakai untuk perkara-perkara yang syar'i, infak, sedekah, ta'awun fi sabilillah, luar biasa. Harta kamu yang hakiki nanti kamu ambil di yaumul qiyamah. Kalau kamu pakai dalam perkara-perkara yang haram, jadi bumerang atas kamu. Kalau kamu pakai dalam perkara-perkara yang mubah, itu sudah mubah begitu aja. La ajr wa la iqam. Pahala enggak dapat, hukuman juga tidak ada.
Ini kuncinya. Yang belum kamu infakkan, yang belum kamu belanjakan, itu bukan punya kamu, punya ahli warisnya kamu. Kamu mati, apa kamu bawa? Mau rumah yang mewah, mobil yang mewah, harta benda yang begitu banyak, bukan punya kamu. Bukan punya kamu. Yang kamu lebih suka mana? Harta kamu atau harta ahli warisnya? Atau lebih suka yang mana? Lebih suka harta kamu atau harta ahli warisnya? Lupa dulu. Lebih suka yang mana? Hah? Harta kita sendiri kan? Ini ada harta kita sendiri. Ini punya ahli waris, punya kita. Kita pilih yang mana? Harta kita sendiri. Harta kamu itu yang sudah kamu persembahkan, yang sudah kamu keluarkan, yang kamu belanjakan. Itu dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kamu yang harta ahli waris lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Ini para sahabat. Wah, ahli waris. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma minna illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Rasulullah, tidak ada dari kita melainkan dia lebih suka hartanya daripada harta ahli waris. Dia mengatakan maluhu maqaddam wa malu warithihi ma'akhar. Hartanya yang sudah dipersembahkan, harta ahli waris yang masih dia simpan. Dikali itu cara manusia. Jangan heran di zaman dahulu kala para sahabat itu kalau infak tidak pakai hitungan. Karena mereka tahu ini harta saya. Yang di rumah punya ahli waris. Cara pandang kita itu lain gitu loh. Harta sendiri nggak dipakai sama dia. Hemat kali, payah kali dia. Dalam berinfak, dalam bersedekah. Sedekah cuma
10 ribu.
Ya alhamdulillah sedekah sudah dia. Tadi kan kurasa dia kan kurang. Sedekah lagi
1000, 5000.
Hah? Bisa terus. Cuma dia mati dapat di sana cuma segitu. Yang miliaran mana? Yang jutaannya mana? Sama ahli waris. Ya sudah, dia mau dia apa dapatnya cuma segitu. Miskin dia. Dipahami ya? Baik. Terkait dengan ta'awun barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama kita ada 4 klasifikasi tipe ikhwah. Tipe muslim berapa? Yang pertama ialah man yu'in wa la yasta'in. Seseorang yang biasa membantu. Tahu membantu yang dia mampu. Tidak pernah minta bantuan. Ya, suka membantu, suka ta'awun dia dalam perkara dakwah kepada orang lain, suka ta'awun. Tapi terkait dengan kebutuhan pribadinya tidak pernah minta bantuan. Yang paling afdal mendapatkan dua keutamaan, utama membantu orang lain dan utama mencukupkan diri sendiri mandiri dan butuh pertolongan. Kebaikan terus maju, ya Allah tahu, infak, sabillah, ya Allah. Pas giliran dia nggak ada yang tahu, dia urus sendiri, tidak minta tahu. Ini yang paling afdal, tetapi yang tipe seperti ini jarang, langka ini, langka sekali sudah. Ada zaman sekarang ini cukup tes itu. Ada lagi yang kedua, man'in wa yasta'in. Dia memberikan ta'awun, juga minta ta'awun terkait dengan ini. Ini namanya A dalam jiwa. Teman tembak akhir, standar dia. Nah, tapi balik-balik yang jelas dia membantu juga dibantu. Ta'awun juga tidak ta'awun. Standar ya, ini kebanyakan kita seperti itu. Yang ketiga adalah man yasta'in wa la yu'in. Seseorang yang kerjanya minta ta'awun terus. Ta'awun ya ikhwan, ta'awun ya ikhwan, ta'awun ya ikhwan. sakit istrinya lah, sakit anaknya lah, tadianya lah, apanya lah, minta tahu terus. Tapi tidak pernah memberikan tahunya. Adalah im, orang yang tercela, orang yang jelek, kalun ala ikhwani, beban bagi orang lain. Tidak, Allah tahu banyak alasan. Kira itu pas dia perlu, wah semangat dia. Mananya tu punya katanya harus semangat, katanya salah fikir, tu punya begini kau dibantu. Wah, hebat dia. Adalah im. Ada lagi di keempat, man la yu'in wala yasta'in. Berta'awun tidak, minta ta'awun tidak. Ini orang yang sudah nafsi-nafsi jauh sendiri. Hah? Sudah. Dia tarafa ikhwatahu fatarafa. Dia meninggalkan teman-teman dia, ya sudah. Jadi kata Allah, antum harus menjadi yang pertama, minimal yang kedua. Ya. Berikan bantuan, jangan berikan bantuan atau membantu di hal itu yang minimal. Allahumma sholli. Bagaimana menyikapi kerabat yang sering berbuat masalah dalam keluarga besar? Sudah banyak upaya, namun belum berhasil membuatnya jera. Jera, apa nih jera? Nah itu, mohon maaf. Terkadang penanganan kita itu kurang. Nah, entah terlalu vulgar, terlalu arogan, sehingga orang yang punya masalah ada kalanya seperti itu. Ada kalanya memang orangnya jahatnya luar biasa. Maka mestinya kita ini menggunakan konsep mudharah. Jangan mujahan. Taklifur qulub, jinakkan hati dia. Maka semua berusaha dikasih tahu, kita sama-sama menjinakkan hati dia dengan cara yang benar. Kebanyakan mereka kan begitu maunya. Untuk bermasalah sudahlah, sikat dia, sudah, jauhi dia, sudah, jauhkan dia, sudah, jangan menjarahi, sudah, jangan dibantu. Itu yang umum ada masyarakat, ya benar. Tidak ada upaya untuk memperbaiki orang. Ya maklum dengan awal-awal itu tidak. Maka antum yang punya ilmu sampaikan kepada mereka. Yang ini belum kita jinakkan. Kita dengan cara tadi dia memutus kita usul, kita sudah lakukan ini, kita bantu dia, kita pecahkan permasalahan dia, bukan dengan cara mudah, tapi dengan cara mudah. Belum proses, insya Allah kalau semua family memiliki sikap yang sama, semoga dan sadar akan berbuat baru ada respon dari keluarganya untuk dia semakin baik. Panjang pembahasannya, bagaimana supaya dakwah berkembang di daerah atau di mana? Panjang pembahasannya ya Pak. Diterapkan padanya prinsip-prinsip dakwah Islam. Di antara yang perlu tekankan poin tema tadi, menghiasi dakwah kita dengan muamalah yang bagus. Ya, menghiasi dakwah kita dengan akhlak Islam. Para dai-nya, para ikhwan-ikhwannya, para akhwat-akhwatnya, para ulama-ulamanya, semuanya menampilkan dakwah dengan indah, penuh keindahan, penuh rahmah, penuh kearifan, penuh kebijakan, ya, dengan akhlak yang mulia. Yang disampaikan jelas pembahasan utama terkait dengan para bidah, para prinsip itu jelas, tapi dihiasi dengan akhlak. Ini yang barakatikum memudahkan kita untuk dakwah diterima dengan masyarakat. Dan itu butuh proses, harus butuh harus kekuasaan penting, kejujuran penting, jiwa besar penting, lapang dada penting. Karena kita baik mereka buruk, kita nyambung mereka putus.
itu kondisi yang terjadi. Tapi ketika aku terus berjuang dengan tahapan yang sombong, kalah itu secara global, rinciannya harus menerapkan usul dakwah saja. Prinsip-prinsip dakwah syarat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW terkait dengan metode dakwahnya, terkait dengan kondisi para pelakunya, terkait dengan para dakwahnya, terkait dengan usul dakwahnya, macam-macam. Banyak pembahasan para. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya mau tanya Ustaz, antara orang miskin yang sabar dan orang kaya yang bersyukur. Pertanyaannya, pertama, kalau mereka dalam keadaan sudah meninggal, maka yang besar pahalanya? Susah. Miskin sabar, besar pahalanya. Banyak ayat, banyak hadis tentang keutamaan yang ada. Kaya yang bersyukur, besar keutamaannya. Banyak ayat, banyak hadis yang menunjukkan keutamaannya. Sampai para pihak sebagai ulama kita menyatakan membahas bab ini itu panjang buntutnya tadi kurang baik itu. Amin. Oh ini panjang tadi kurang baik itu. Jadi karena sama-sama utama. Yang paling penting itu adalah kondisi real kita. Amin. Amin. Antum sekarang kaya, jadilah orang kaya. Antum sekarang miskin, jadilah miskin ya. Itu yang paling utama bagi antum. Ya benar. Jangan berandai-andai miskin, sokor, itu semuanya utama semua itu. Ini banyak utama, ini banyak utama. Yang paling penting adalah antum, anda, masing-masing kita. Para kalau kalau kaya, jadi orang kaya yang bersyukur. Kalau miskin, jadi orang miskin. Ini yang kedua, kalau mereka masih hidup, mana yang lebih diutamakan? Siapa dengan keadaan atau berusaha jadi kaya? Tuh. Kalau berusaha, ikhtiar, mencari makna yang bagus. Targetnya bukan jadi orang kaya, bukan. Target yang pertama untuk mandiri, supaya jangan jadi pengemis. Yang kedua untuk menafkahi istri. Yang ketiga kalau sudah pilih harta. Bukan jadi orang kaya, bukan miskin kaya orang karena belum bagi barang. Terus berusaha, jangan dia terus manusia terus berusaha, cepat amat terus begitu. Nanti Allah kasih rezeki. Entah terdengar orang miskin terus ya, rezekinya itu yang sabar. Dikasih kalau Allah berrezeki atau kaya itu rezekinya itu yang syukur. Kita jangan yang kaya dalam bosan jadi orang kaya bersyukur. Hatilah jadi miskin yang sabar. Ya, itu bukan kaya. Siapa juga kamu bersyukur, kamu gunakan harta benda kamu sekarang lebih baik. Difaham insyaAllah. Nah, para para. Allah Taala bersolat. Tapi jujur ya, kalau atas suruh milih yang mana? Atau kalau mau disuruh milih yang mana? Kaya seperti itu. Laki-laki ekonomi. Ya benar. Kenapa kok? Itu pilihan kan kok. Bagaimana cara untuk membuat rumah semangat ta'awun? Ya digalakkan semangat ta'awun. Terus ini fungsinya seorang dai, seorang ustaz. Digalakkan para ikhwah, para umahat, semangat tahu. Nah, dijelaskan keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilah. Dan kalau mungkin kan yang memulai, yang memohon. Bagaimana sikap suami ke tradisi ini yang berketahu? Pelan-pelan, support, semangati, disampaikan pahala besarnya, dan menjelaskan tahu itu dalam bahasa semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masyaallah.
Bagaimana bergaul dengan keluarga atau kerabat yang suka mencela pemerintah? Bila dijauhi, dianggap membutuhkan silaturahmi. Nah, itu. Terkait dengan family kita, keluarga kita, yang ada kemungkaran pada mereka, atau ada mukhalafah syariah pada mereka. Iya, caranya adalah antum muamalah umum yang baik kepada mereka dari sisi-sisi yang lain yang syar'i. Tetap ziarah, tetap terkait dengan bab mubah. Ya, silaturahim tetap dalam perkara yang mubah, tidak membicarakan poin mukhalafah. Ambil simpati mereka, jinakan hati mereka. Jadi mereka sudah suka dengan antum, baru pelan-pelan dikasih masuk. Pelan-pelan, taruh. Namanya mudah, sehingga dijinakan mereka dengan akhlak kita. Taruh. Ini dari pengalaman yang kita hadapi dari family kita. Mereka juga macam-macam. Ada yang dari kalangan ini, dari kalangan itu. Tetap amanah duniawi yang bagus dengan mereka. Tetap aman, bibi, saudara, adik, kakak, tetap hormat, muamalah. Bab-bab yang ada kemungkaran kita enggak ikut. Bab-bab yang ada kemungkaran kita enggak ikut. Nah, sampai mereka tahu siapa kita, mengerti, mulai memperhitungkan kita, sebabnya gitu ya. Sejak ilmiah mereka pelan-pelan sampai. Kadang mereka tanya, saya jawab dengan jawabannya apa? Dengan jawabannya begini yang pecah, ini begini. Minimalnya mereka tahu siapa simpati dengan kita. Nah gitu ya, maksimalnya dia menghentikan jawaban. Itu butuh prosesnya. Mengarahi mereka harus luar biasa sabar dan matang. Sabar. Tak tanya langsung sama kita orang. Ya apa? Salafi. Ternyata salafi ini. Nah, gimana kiprahnya salafi terkait dengan bab ini? Udah langsung. Begitu bab yang ya, saya sudah ya, dikasih kayak dahulu. Jangan berkoi. Dan yang kedua, jangan terbawa arusnya mereka. Kita mengendalikan suasana. Difahami insya Allah ya. Pertanyaan terkait dengan masalah yang ada. Nah, salah kan dengan cara kaidahnya, ini dua, ini tiga. Ilmiah semuanya. Nyayatnya, hadisnya, ini. Ini dasar kebijakan kami, kaum sahabat. Dikatakan ini kaidahnya, maka ini. Yes. Dia asyik, ikuti dia, arahnya kita tadi, terangkan. Dampak negatif terkait dengan pemahaman dia. Nih masalah ini dengan ini kitabnya nih. Ya kamu harus punya ilmunya, kamu siap menerangkan. Itu makanya harus belajar terus. Semua dengan ilmu syariah. Minimal dia harus terus. Cukup. Hah? Itu luar biasa. Hah? Maksimalnya dia akan berubah cara pandangnya. Allah ya jangan diwajib ini dong pada membahas masalah sekarang-sekarang ini itu di forum khusus sekarang ini aldo dengan cara seperti namun jadi kalau di hati antum itu ada terpatri namanya jiwa nasihat menghendaki untuk kebaikan umpun nasihat terlebih untuk kami antum harus memiliki upaya rasa cinta kepada mereka, rasa kasih kepada mereka. Tapi di kamu ini, sehingga semangat antum untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka itu lebih daripada yang lain. Dengan cara panjang banget prosesnya ini. Kalau terkait dengan family saya gitu ya, panjang itu, panjang banget dari mulai saya mondok tahun 89. Nah, baru beberapa tahun terakhir mereka bisa memahami.
bahasa kasarnya memandang kita. Kita sedang mengapa dalam
tapi begitu aja, tidak kemudian taklim ya tidak. Lah bahasa yang penting mereka sendiri sama kita atau bagaimana kita dan bisa mengamalkan yang bagus. Sekarang apa ke kita semua? Hah, urusan agama larinya pada kita. Urusan masakin kita ingin selesaikan. Tapi sambil urusan yang beli korban kita ingin beli korbannya. Hah? Kalau sudah melihat bagaimana kita, akhlaknya kita, muamalahnya kita, amanahnya kita. Dahulu pak korban diserahkan sama orang kampung. Banyak kehilangan dia, mana kepalanya, mana bututnya, hilang semua. Hanya pas dibagi-bagi, posisi. Begitu sama kita, semuanya aman. Begitu, panjang prosesnya. Harus dengan ilmu, dengan kesabaran, dengan ikhlasan. Tapi yang paling penting di hati kita itu, kepingin mereka baik. Jadi bukan pas udah. Sikap. Tindakan. Tidak, itu orang mau perang namanya itu. Ini familinya antum. Kamu salah ya, anda berusaha sekuat tenaga bagaimana mereka baik.
Harap Allah Ta'ala akan bisa.
Ada famili apa yang terkait dengan tempat begitu-begitu? Nah, tasawuf dan segala itu banyak. Ya kita famili terkait dengan orang-orang berusaha.
Tetap ziarah, tetap dikit-dikit kasih aja, tetap
bagus. Terkait dengan apa? Kemungkar aja gak jadi gitu ya.
Semoga bermanfaat.
Bagaimana adab kita terhadap hewan yang merusak tanaman petani? Apakah boleh dibunuh? Jawabnya boleh. Hewan yang merusak saja. Dipahami ya? Misalnya ada babi hutan. Betul ya, itu musab ini ya. Datang dia dari hutan. Wah, merusak namanya kebun-kebunnya para petani. Sudah diupayakan sekuat tenaga, dirgala dan bisa. Bagaimana caranya? Dimusnahkan. Ya sudah, antum bunuh yang itu saja. Yang mengganggu tadi. Sudah. Padahal rekam mereka dibunuh. Itu hewan. Dan tidak perlu antum kemudian mengadakan razia babi hutan di semua hutan. Semuanya dibantai semuanya. Tidak.
Itu kebalikan. Boleh dibunuh yang mengganggu saja.
Difahami ya? Difahami. Hatta apa namanya semut. Itu orang tidak kebalik dulu. Ada kebutuhan yang tidak mengganggu. Wah, apa itu sakit sekali. Pes, atau begini kan. Semut sudah mati terlalu besar. Jangan mudah basmi semua semut. Cari sarangnya, kemudian kamu bakar mereka semua.
Ada kabarnya.
Difahami. Jadi yang
benar.
Atau rombongan berbubutan. Yang lain nggak berbubutan. Satu tok yang ngoperan orang dengan petang petang. Ya ini aja kamu bunuh. Dan kemudian, ayo para petani siapkan semua senjata. Pasti ada kebutuhan di semua hutan yang
lah ada kebutuhan.
Semoga dipahami dengan baik. Dipahami saya.
Barakallahu fikum.
Itu diantara tentu indah bisa dan akhlak bisa kepada hewan-hewan yang ada.
Barakallahu fikum.
Bagaimana menyikapi lagi ya. Seseorang yang sudah taklim terus menghibah, bermudah-mudahan menghibah, menghibahi ikhwah. Apalagi begitu orang-orang awal.
Nasihati.
Adilu. Ambil baik-baik, tegur baik-baik, sampaikan anak haramnya riba, bahaya riba. Dengan caranya terus. Terus dipantau. Riba lagi kok ternyata menjadi sebuah perang yang sangat buruk ada pada dia.
Diwaspadai
awas sebulan terkait dengan riba di lidah yang lain
Subhanallah.